kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamiisaa gayya 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo gayya 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Hambaftaa Duumaa Oroodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee namoota jireenya isaanii irraa buqqa'anii waa'ee garee BRICS jedhamee beekamuu fi hirmaannaa Itoophiyaa ibsa dhaabbileen siyaasaa waa'ee labsii yeroo atattamaa irratti kennan akkasumas qophii waa'ee ispoortii shaampiyoona atleetiksii addunyaa ilaallate dabalate qophiiwwan adda addaa of hirkaa qabnaa kan dursu oduudha. Amma sagantaa xumura keenyaatti nu wajjiniin tura oduutti darbe.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajirri dhimma godaantotaa idil addunyaa akka beeksisetti Itoophiyaa naannolee 11 keessatti namoonni miiliyoona 4.3 ol biyyuma keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhe. Raagaa ji'a sadaasaa bara 2022 irraa hanga ji'a waxabajjii bara 2023 fudhatameen akka ta'es ifoomseera. Gabaasichi kaleessa kan ifoomsame namoota buqqa'an keessaa 166 sababa walitti bu'insaan, 118 sababa gogiinsaan, 107 immoo sababa dhiphina hawaasummaan kan dhufedhas jedheera. Kanneen keessaas namoonni miiliyoona 3.24 tilmaamaman naannolee 10 irraa gandoota 2,700 gara qe'ee isaaniitti deebifamaniirus jedha gabaasichi. Naannoo Amaaraa keessatti namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan 44, naannoo Tigraay keessatti immoo 39 fi naannoo Affaaritti 106 gara qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii gabaasichi ifoomseera jechuun Finfinnee irraa Mallas Kaachoo amma haatu gabaase.
Filannoo biyyaalessaa Zimbaabuweetti gaggeeffamaa jiru irratti bakka tokko tokkotti hanqinni waraqa filannoo waan mudateedhaa fi filannichi guyyaan filannichaa akka dheeratu taasifameera. Oduun kunis bal'inaas kunuuti.
Filannoo biyyaalessaa roobii kaleessaa Zimbaabuweetti taasifameen sababa hanqina waraqaa filannoo fi korojoo filannoon mudateen guyyaan filannoo bakkoota tokko tokkotti akka dheeratu taasifameera. Komishiniin filannoo biyyaalessaa Zimbaabuwee gamesaan rakkoon gama seeraan mudate jechuun komata. Buufata filannoo tokkotti yeroo buufanni filannoo cufama jedhamee eegamutti turtii sa'aatii tokkoon booda poolisiin hidhatee waamamee filannoon akka jalqabamu taasifame. Akka filattoonni jedhanitti sa'aatiiwwan 12 hiriiranii dhaabbatanii waraqaa filannoo eeggataa turan. Isaan keessaa aariin kan dubbatu Maaruufu Mandavere kun ammayyuu filannoodha jedhama yoo ta'e ani hin beeku. Silaa filannoon galgala sa'aatii tokkotti cufama jedhame eegama. Namoonni baay'een asii deemaniiru. Amma yeroo buufanni filannichaa banamutti silaa yoona kana ni cufama turee jala. Komishiniin filannoo biyyaalessaa Zimbaabuwee ibsa baaseen harkifannaan kun kan uumame falmii cimaa filannoo waliigalaa pirezidaantii amma aangoorra jiran Emerson Mnangagwa fi morkattoota isaanii 10 ta'an waliin tureen kan mudatee jedheera. Kunis Mnangagwaan filannoo kan filatan bakka dhaloota isaanii Kikuwwee kan magaalaa Harare irraa konkolaataan deemsa sa'aatii 3 fudhatu deemuun filatu. Bu'aan filannoo biyyaalessaa Zimbaabuweetti taasifame kan pirezidaantummaa wiixata dhufutti ni ifoomsama jedhame eegama. Kan mana maree bakka bu'oota uummataa ammoo gaafa kamisaa ganama bakkoota harkifannaan dhiyeessii meeshaalee filannoo hin dhaqqabiinitti ni ifoomsama jedhameet eegama.
Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping biyyi isaanii hariiroo Itoophiyaa wajjiniin qabdu jabeessuu fi tumsa gama hundaanuu babal'isuudhaaf fedhii akka qabdu ibsanii jiru. Roobii kaleessaa Afrikaa kibbaa Johaanisberg keessatti yaa'ii garee biyyoota miseensa BRICS irratti kan argaman pirezidaantiin Chaayinaatii fi muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhimmoota waloo biyyoota lamanii irratti marii taasisanii jiru. gara biraat oduu biraatti yemmuu ceenu immoo deeggartoonni garee hoogganaa waraana Waagner kan kaleessa balaa xiyyaaraatiin du'anii magaalaa Seent Piitersburg keessatti abaaboo ka'aniifii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hoogganaa garee Waagner Prigozhin kan guyyaa kaleessa balaa xiyyaaraa mudateen du'eera jedhamuun himamuufiif kamisa har'aa namoonni bakka qulqulluu Piitersbergitti argamuun abaaboo kaa'aafii jiru. Roobii hagayya 23 kaleessa balaa xiyyaaraa Raashiyaa kaabaa Mooskootti uumameen namoonni xiyyaaricha keessa jiran hundi du'uu kan himamuuf isaan keessaa hoogganaan garee warra Waagner keessatti argamas jedhameera. Dhimma kanarratti Kireemiliin irraas ta'ee ministeera humna waraanaa irraa dhimma hoogganaa garee Waagner Prigozhin ilaalchisuun yaadni kenname hin jiru. Miidiyaan hawaasaa teelegiraamii garee warra Waagner waliin hidhata qaba jedhamu kan Grey Zone jedhamuun beekamu garuu du'uu hoogganaa garee warra Waagner ifatti labse gootaa fi sabboona namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefame. Warri gocha kana raawwatanis sorokeessitoota Raashiyaati jedheera. Balaan xiyyaaraa dhaqqabuun dhugaa ta'e du'uun hoogganaa garee warra Waagner ifatti himamuu dhabuu isaatiin deeggartoonni garee kanaa bakka lamatti hiramuun gareen kaan hooggantoota waraanaa Raashiyaatu ajjeesee fi kaan Yuukireentu ajjeesee jechaa jiru. Gareen warra Waagner ji'a waxabajjii darbe keessa humna waraanaa Raashiyaa irratti finciluun haleellaa humnaa kan fudhatanii turan pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniin hedduu dheekkamsiisee kan ture. Amma hoogganaan isaanii du'uun garee Waagner hoogganaa malee hambisa yoo ta'e hojii gareen kun gara fuula duraatti Afrikaa keessattis ta'e biyyoota keessatti hojjetaa jiruuf gaaffii kaasaa jira.
Paartii warra Rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara dhufuuf kan dorgomanu kadhimtoonni paartichaa walfalmii gidduu lammanii isaanii gidduu jiru roobii kaleessa kaasisanii jiru. Oduun kunis akka ta'utti dhiyaata.
Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti waggaa dhufu taasifamuuf deemu irratti hirmaachuuf paartii warra Rippaabilikaanotaa irraa dorgomtoonni 8 dhiyaatanii roobii darbe kana galgala Wiskoonsinitti falmii isaanii taasisaniiru. Walfalmii televizyiiniin turtii sa'aatii 2:00 taasifame kanarratti saganticha kan gaggeessu arba jechuun waamaa kan ture. Kutaa kana keessatti amma kan hin argamin pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampiin waamaa ture. Garuu immoo Doonaald Tiraamp ammumaan filannicha dursaan jira jechuun himachaa jiru. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa duraanii Maayik Peensii fi bulchaan Niiwoork duraanii Doonaald Tiraamp nama himannaan yakkoota ciccimaa 91 irratti dhiyaatee fi nama heera biyyattii hin kabajne irra deebiin uummata kana tajaajiluuf kan ga'umsa hin qabne jechuun dubbataniiru. Walfalmii paartii warra Rippaabilikaanotaa filannoo pirezidaantummaaf marsaa jalqabaa roobii kaleessaa gaggeeffame irratti waa'een Doonaald Tiraamp dubbachaa kan turan dorgomtoonni bulchaan Kaaloriinaa kibbaa duraanii Niikii Heeliin Doonaald Tiraamp nama siyaasa Ameerikaa keessatti baay'ee jibbame waan ta'eef haala kanaan filannoo waliigalaa Ameerikaa moo'achuun nutti ulfaata jechuun ibsaniiru. Paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uun filannoo pirezidaantummaaf dorgomuuf kan jiran Ramas Mawaay Ameerikaan deeggarsa Yuukireeniif taasistu gaaffii keessa galuu hin qabu jedhanii Chaayinaan Raashiyaa caalaa Ameerikaaf balaa guddaadha jechuunis ibsaniiru. Kaadhimamtoonni guyyaa roobii kaleessaa falmii jalqabaa taasisan hundi seera Ameerikaan ulfa baasuu irratti daangaa kaa'uu qabdu jedhu deeggaranii garuu ulfa torbaan meeqaa isa jedhu irratti garaagarummaa agarsiisaniiru. Walfalmiin kaadhimamtoota paartii Rippaabilikaanotaa marsaa 2:00 ji'a dhufu Kaaliforniyaatti ni taasifama jedhameera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa guyyaa 6ffaadhaaf taasifamaa jiru irratti gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa fiigicha gulaallii meetirii 5000 fi kan dhiyaatan Yoomiif Qajeelchaa, Hagoos Gabre Hiyootii fi Biraanuu Aragaawii filatee jira. Eebbisaan akkuma kanaan dura achitti stadiyoomii sanarraa oduun urgaa ture har'as sararra jira. Gara sanatti deebina. Ebisa akka molte halli yero amma achitti de majiru mal fakkata me oddo to tagenyatti wul
Egani akum bekamu dorgomi gulali kuma shane dane kangege sama ture hanga pati bekamu rasa dura marka lama farat kangege same gulali netra kuma shane kangege same ra kala kara la bese to kara bakabwani lama kalati darbu sale bekwa sale ru yo beka jelcha lama sabo dana kasono kuma bare gawi arfa sabo dane kangege mata sare akum bekamu to kokada hanga sabe tafala tredoni bani digita kumurati fi akhermata baramera egane yoroma sati stadiumi budapest sati begartoni bayinan sajira leda legan legan sani ba parada tu asitakata sa namita ko nabukeda kanjuru onesi Ini si kalati dani interview akan mungkin dalam berbada agar orang mesti ni. Kenapa? Agar akan mesti segitu. Egan aku bekamu gitu ni. Humpla besar rati istana bukan satu satu kanu jadi dah. Rebe kelabang si rati kanu jadi dah. Egan nan mesti ni asyik tu dekat sah kanar kemeja. Hal akan mesti agar tadi bicara agan. Kerana dorongan itu cara cara tu mula tu dari agensi tu piara norti wan cara cara tak cuma ni masa jalan kebaratti hagos gabrehot akan semua zoomi kajal cahvi dari waragawi kalati dan metro kumacan itu apa berkebudan akar dorongan ini dah kena main ramah kat lalu kartu vali galatris itu apa yang kartu yang jenis tapi dah kejar tu sama aplikatris ulale Di Kenya, tapi warga lama nak gambar target cakap itu tak. Pada kali ini jika Amerika dusta baca si Malaysia dan bayar Malaysia ini supaya ni mereka afar tidak kena kerja itu dalam masa ni kita ada. Jika dorongan yang satu tu jadi kamu.
Guyotat tu fan kes, guyotat tu fan kena kes. Satu malfa tu ega, mana ega masuk matu.
Ega ni aku tu beka mu guyotat tu fan kita dorongan yang jas bagi sama. Kesuma metra kumasan itu iraf dua baran, akasumas metra kumasan itu dua belas dua baran, maratoni iraf dua baran. Jadi akasumas itu ibasah detin dua baran. Kangge kita perlu tahu, asalnya metra ibasah detin kumpan, seperti sesegera mana, pada ala kita baru akan rendah itu, itu tiang zaman umat, zaman barat kecil itu.
Galatomi ebisa ega ordoto ta Kenya amamo gara kopi Kenya faniti darbina no wajinin tura
Kalamatadi Afrika radera milamuri Kalamatadi Afrika maratoni katamuri
Ya imbrisi kibba Afrika kibba ke sati tasifa mature ratti Ethiopia Argentina Masir Iran Saudi Arabia afi United Arab Emirates misenso tahara akata anu filatejira biyotan kuni wagga ufu jalqabani si misenso tatani hirmatu jalqabu momichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed biyi isani gare kanatti makamu isheti fi makamu ishe wangu dada jetaniru hawi Ethiopia ngare kanati makamu afik abdu kayo misomati fi kayo misomako fajechudani ministera imma ala Ethiopia ti dubihima kantana ambasador malas alamis ibsaniru imma kanarati intala gama isani tini intala akanu kenanu University Minnesota irra professora barnota dina gide kantani Dr. Badasa tadasati wajinini tujubin Asa gote kabdi gara sitin sindabars.
Dr. Barasan kayo gamtankun ittir awatif inta laga masani inna kinnan biyotan warrein gamat ya kannin dinak din sani guddatae kanaka United States warrein Awropa gamat ya han morka chuf wan China, Russian, Aban wanta if biyotan akka Ethiopia aftanneen bro dabo wammatan janan. Ethiopian gamta kanatti makamun dinagdeeshe saffisuuf bu'aa qabaagaa fi jedhuuf Dr. Badhaasaan inna deebisan.
Yeroo gabaabaa keessatti dinagdee Ethiopia saa ta'u warra biraarratti dhiibbaa or waan gaarii waan fiduu waan bal'aan hin jiru garuu maqaa fi fedhiifonni ta'a. Otoo akka organizeeshinii gaariitti dhaabatee guddatu ta'e yoo isin ilaalle karaa baay'ee bu'aa qabaachuu danda'a. Ammaaf ammatti garuu maqaa malee bu'aan dinagdee Itoophiyaa fi gareen kun fidu hin jiru. Maybe liqii akkuma already China irraa argattu kunneen wajjin hin qabdu isa. Gatii daboo dhaqanii fi gatii wajji bira dhaabatanii fi isa karaa sanaa mootummaa Abiy Ahmed gargaaruu danda'a. An kana achiif garuu dinagdee biyya sanaaf jireenya uummata biyya sanaa fi geeddaramannee fidu waan baay'ee irraa eeguun nutti hin jiru.
Itoophiyaan warreen gama dhiyaa waliin gama dinagdee ishee deeggaruu dabalatee hariiroo bara dheeraa qabdi. Hariiroo Itoophiyaan warreen dhiyaa waliin qabdu irratti dhiibbaan ni qabaatu jira. Dr. Badhaasaan akkas jedhu.
Hariiroo Itoophiyaan biyyoota guddatan akka Ameerikaa qabdu yeroo hundaa gargaarsaaf liqii irratti hundaa keessumaa karaa IMF Monetary Fund or World Bank karaa jedhamu kanadha. Organizationota kana keessatti biyyoonni guguddatan warra akka Ameerikaa kuni dhiibbaa baay'ee qabu. Waan isaan murteessanidha. Organizationni kunis kan murteessani. Keessumaa mootummaan baay'inni isaa gara caaluun isaa achirraa argata. So ammaaf ammatti Itoophiyaan gamtaa BRICS keessa galuun ishee garee sanarraa waan fiduun qabu. Bulanii oolanii garuu. Keessumaa Raashiyaa fi Chaayinaani isaan gamtaa kana uumanii warra akka World Bankii fi IMF keessatti warri akka Ameerikaa kun infuluwensii qabanii morkuuf gaafa dhaqanii rakkinni isaan lamaan gidduutti dhalatetti warri xixinnoon akka biyya Itoophiyaa garee gamtaa kana keessa jiran miidhamuu danda'u. Ammaaf ammatti garuu. Wanta gareessa kanaafis fiddu maqaa yoo ta'e malee baay'een hin jiru. Warri already jiran immoo liqii fi gargaarsa yoo irraa xiqqeessani malee amma kanaatti karaa daldala addunyaa karaa investimentii waan godhanii irratti fidanii qaban.
Raashiyaa fi Chaayinaan maallaqa isaanii akka doolaaraa sadarkaa addunyaa keessatti hojii daldalaa faayinaansiif bal'inaan hojiirra oolaa jiru. Akka ta'uuf gochuuf fedhii qabaachuu isaanii mul'isuu malee dhiibbaa ammaaf qabaatu hin jiru jedhan. Boodarra yoo dinagdeen gamtaa BRICS guddate tarii warreen gama dhiyaa deebii kennuu danda'u jechuudhaan Yuunivarsiitii Minnesotaatti Piroofeesara Barnoota Dinagdee Kataan Dr. Badhaasaa Taaddasanuuf ibsaniiru. Ibsanuu kennaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna. An Tuujubee Horaati.
Tumsi tokkummaa paartiilee mormitoota 11 yeroo ammaa labsii yeroo atattamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru mormanii jiru miseensa tumsa kanaa kan ta'e paartii koongireesii federaalistii oromootii fi dura taa'aa kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa seenaa Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo ariifachiisaa gaaffii uummataa deebisee hin beeku jedhani dura taa'an paartii Hibir Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaas labsiin yeroo ariifachiisaa kun tarkaanfii humnaa waan jajjabeessuudha jechuudhaan yaada kennanii jiru. Dhimma kanarratti Tsahaayii Damxoo gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Paartii Federaalistii Oromoo KFO, Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Arannaa Tigraay, Hibir Itoophiyaa dabalatee paartiileen 11 kan miseensa keessatti ta'an kookasiin tokkummaa paartiilee siyaasaa mormitootaa dhimmoota wayitaawwaa irratti ibsa baaseen labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa Itoophiyaa keessatti fudhatamaa jiru nageenya waaraa hin fidu jedhee jira. Ibsa kookasichi baase ilaalchuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan dura taa'an paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO. Piroofeesar Mararaa Guddinaa Itoophiyaan sirnoota darban keessatti irra deddeebiidhaan labsii yeroo ariifachiisaa keessa dabartus gaaffiin uummataa haala kanaan deebii hin arganne jedhan sababa ittiin labsicha mormaniifillee yeroo ibsan.
Asheekwaa biyya jiibanaa wanti atattamaa kana labsuudha. Rakkoo biyya kanaan eegne. Bilisiin eegne arras hin eegu. Biyyi kun gara nagaatti deemuu danda'utu irra jira. walaji sura ame gara waliti dubachu mariachu motumanguna zero ene duranchi adegis angora rega sara bakacha gara humna trema humni mohi konta kuma kashan tamat yaro nukusati kabe wanke sara barre kesa gangala chaba ne wakashan tamat indi kuni motu gati samne ni gradi londi kukosu pe kama yuzan zoro reakti banda kedo yura
durata amparti hibritopia obograma bakala yada kenanin labsin yero arifachi safi tarkam fin humna furatamu format fidur rakuham misajran
magrisus ballo politikawi ekonomiawi na maabaraawi miskilkil iyaderesa ballo kapitanya gudas yetenessa mengis yachekwai yawajna wujum
halbi yetike setemmu mulechajiru rakudi negde siyasa fawasum marra kenefe motuman lebsero muddama lebsun terkamfi humna furachajra kuna mura kubi yetti geysa jiru daran baballisu damale furmata infidu namoni baye lubbuti tabajiru kabeyni barbada jira akkasumas politiku feenya ummati ciqabu hammi sadeema kun furmata infidu yo asuma yo tilalle yun annu tigrayti warana gege famen lubbule mile milionan galafate jira rakkoni dus mudatera ato male immisa akkasuma rawwati kanaf ammas kanje chajiru mari dana tumura muda
kokasim parti le mormitota kuda takkon kun politiku insarra egale hamma dawamu bulchin sagari kamuso sochila mile hamma hoji dabdumar rakolejran ratti akkasumas kunnamtin biyettike safi edil addunyatti halon biyettike sejran daray addista rajechudan ibsejram sararkan sa wala caalu male biyettin kallatti afranin qormata waltata ke sejirti jechunis kokasich ibsejram kanafu rakolen hamma tani biyettin bala dafakan satlamne ummanishelle akkarakofi gidra caalu bin satlamne waluma gletto kuma biya akkasumas harironi fi walit dufeng ummatalle akkarakofi saatlamni sarkaanfi waraan hatattamaaf dhachuun barbaachisaadha jechuun itti dabaluun beekseera. Kanaafis furmaanni isaa marii siyaasaati jedhu Profeesar Marraa Guddinaa.
Tigraay dhaabbate jedhamee Oromiyaatti isaa deemu jennee iyyaa turre narraa bahuus haa ta'u Tanzaaniyaatti walgeenya jedhamee kana booddee qaxaroon hin jiru maal hin jiru chal jiran otoo waa tokko guduunfine waa tokko hin taane deeman namni immoo hojjidduu kanatti dhumaa ture dararamaa ture rakkoo bal'aa keessa jiru ammas jira sabni keenya yaa kana innis itti taa'uuf humni hunduu biyya kana keessa warri nagaas warri bosonaas mootummaanis sadanuu taa'anii gara hiikootti odeeman malee biyyi kun nagaa argachuu hin dandeessu kana mootummaan kun akka beeku rakkoon hin yaayyuu mootoon hin qabne rakkoon biraa bal'aan immoo
Dota amparti hibritopia bugrma bakala yadu masani kana jebesani
online yachakwa giyawajum yewtaw baamara kelil nagar gin mengist rasu amno
labsi yero muddama amma labsame motumman akajetti yero barbaachisateetti kutalebi yetti bakkibrat ojitni kama hala amma daga maajrun rakkonna annoro meyaki sejru bebelachaf amma chajira arari kana andura osonuti himbekni egalame alanuti himbekni nadanchetera kanaf inni sitti fufun dirqama nageenyu biyyattii keessatti bu'uu qaba kanaaf mariin alaaraa jalqabame itti fufuun dirqama nageenyu biyyattii keessatti akka dhufuuf
paartileen mormitoota mootummaan rakkoo siyaasaa uumamee furmaata barbaadurra tarkaanfii humnaa fudhachuuf dursa kenna jedhanii haa himatan malee mootummaa Itoophiyaa himannaa isaanii kana kan hin fudhanne ta'uu irra deddeebiin ibsa tureera keessumaa naannoo amaaraatti erga adoolessa 28 bara 2015 irraa eegalee labsii yeroo ariifachiisaa akka hojiirra oolu labsamee fi akka barbaachisummaa isaatti immoo Itoophiyaa guutuutti hojiitti kamu mala jedhamee ibsame ilaalchuudhaan mormiin ka'uunsaa ni yaadatama paarlaamaa Itoophiyaatti ministeeritti waamaa mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee rakkoolee gaama mariin hiikuun ejjenna mootummaa ta'uu ibsuun kanaafis Itoophiyaan koomishinii marii araara biyyaalessaa hundeessuun agarsiistu tokkodha jedhan haa ta'u malee mariidhaaf haala mijataa uumuu fi labsii yeroo ariifachiisaadhaan deeggaramuun nageenya buusuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.
Federeshiniin atleetiksii Itoophiyaa bakka shaampiyoonaan atleetiksii addunyaa itti taasifamaa jirutti gaazexeessotaa fi ibsa kennee jira. Dhimmi atleet Xilaahuun Ahilee ijoo dubbii ibsa kanaati. Atleetiin kun fiigicha meetirii 5000 irratti hirmaachuudhaa fi Budaapeestiin erga seenee booda federeeshinichi bakka isaa atleet Barrihuu Aregaawii buusee jira. Dhimma kana ilaalchisee Eebbisaa Nagaasaa Budaapeestiirraa gabaasa qopheesse qaba. Waliin na caqasu.
Championan atletiksia dunia kuda segelfa Budapest tiga kali majuru buaya Jepang sahaja betulnya. Alakanan si buaya agerin biolesa itu pada durgumi gula lifiki cemetra kumasherit Iran juga kesa. Atau melihat letoni durgumi kena rati hermacu Budapest targaman kesa atlet lawan Haile saat itu marati akan hermann nebe kamera. Alakanan si atlet lawan Haile hermann nak kena abu saatin mira kesa galu perisini atletiksi itu pada kumatera. Perisini atletiksi itu pasi komisar rati unda. Down ibsa garis staff arah kenera atletin kuni metra kumashin rati macu Budapest rufusi kerishinichi bakasa atlet berihun aragawi filatane rujuchun atlet laun sagale amerikati dubatera
ama sakanam ya selawun itu patakala igirzam yeni chukir sayhona abzanyo yitupi atletik atletu chukir nonna sinkawala lebeta chukir zare bichar lebeta kasadam ini ramu lagi timer itu, andainya kemanem yang mals, thamat tanya hona, akan bermanu. Karena tidak training program yang rasu, ahun yang lupa position, itu yang lupa takkan itu yang terong kita kini dah usir kata tak mohon. Dengan ramu just baca, ya macam cara final buat itu yang lag kena jawab mohon. Ini ramu kah itu pun lucu kerut waran, kah itu pun andainya kita terangkan kati muka mal. Jadi kamera tu berfikir bukan untuk anda negar nampak. Kalau itu abu halal, jadi suhu dua rata, anda sebenarnya mata rendah anda mata terdetak. Jadi dari sana tahu anda sih mata kan? Ia begitu kering lebih. Kui yang hotel antara lembat rendah terdetak. Yang hulu dah mena, yang hulu macam apa fasad kau? Ini alat ganas. Sebelum kamera itu nanti yang mewasan negar, wasan apa? Anda teragil lepas belonji, takwa mau yang hulu usaha yang luar negar yang terdetak. Nah, alam negara ini, no, ya, pada bagian selingan, melalui hulu milyan dan dua ratus tujuh puluh satu ribu orang, ini kan sebutan nama.
Alam ul fakatul lembisat laun hile kante negatu anggasu, ujuman kerjanya cih rohajru seriakan tane dubatera.
Hal ujuman itu lagi faham susah tane. Selisihnya rah kayu tu alite. Akan adem si kedewa ni sering tu. Malah, yang rom ini mahu tanya mungkin cuma itu. Acimu biar dia ni, ya dia ni minima kafni rayatanya. Sana minima kafni rayatani ini pun. Matan sini sini sini. Atleton ni takkan ni dorgomani ru eh. Atleton ni kapti kedai ru eh. Akka biyat telalai me atleton ni sani fudatamu atleton ni sun fudatamu sani sri. Keru adems sirit lalum kabayu. Amma akka biyat kayadam nutilias kanjuru biyafi atletin kunile kanas juru biyafi biyabu ato kombusa. Alababi yekutin olkasa ite nutilia ka ogesa tokot kan lenjisa ture ka wagagu tu lenjisa vanif. Aka gal masanya baka ganif. Garusun intan. Kan intanif hujmata seri intani wana gagifunif.
Presidentin Presiden Atletik Ethiopia gargartun komisionara gargartu tullu imma atleti plaun ratti yare kenenini pilanno atletu akana kopasanya ke murte sinevi hujmata seri ratti hundaun akka murtae dubbatane rum.
Plaun aile ugumar fame arra jadi saya ibu menerima tu, kalau mohon saya kapi sate ni minimal kamu ni, minimal samu afraf para, toko fani baru berjaya si, lembap fani lumisinjera, hangusinjera, aku komisi, aku tuko bobo jadi apa komisi, mutet ni, jadi mungkin kalau mohon kami ada tu kalau mohon deh, acima kamu tahu tu, ama mohon sebab ya ubat tu nak kamu, bukan mana, orang dia mohon tahu dah.
Ada
Baye sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi haraf kabu kanwar rawata kopi kenyerati iya da kabdan kara VOA afan Oromo .com jedatin wirga kara Facebook, Twitter, TV, Instagram kenyan warga cudan desu bulalang kopi kenyan namo dandi kopi kenyan kanakan lenser rakara media wasatis ngaju tutegis digamme producer in kenyan nugusu tamre gulalane video latera amante oke sonni studio shantami sadafa an kanisin kesu message ruba fadu morada wanu wajinin tultani fi singlate facha ko pike nya boriti na mole fidelity bakka jistanu tfayata asine jenna nagatulala